Kaixo, kukulari maiteak. Ongi etorri kuku saioaren atal berri batera. Hemen Bea.
Eta hemen Andrea. Emakume zoragarri bat aurkesteko pres. Zuek entzuteko ere pres, belarriak garbi-garbi...
Ai, Andrea, ze pista ona ematen ari zaren. Ara, asteburu honetan, Andrea eta biok mendira joan gara, Urbiara, leku zoragarria. Ezagutzen duzu,
Ba hortze duzue plan zoragarria gurasoekin asteburuan egiteko. Mendira eta bertako artaldea, potokak eta paraje izugarriak ikustera.
Eta handik ekarri dizuegu gure gaurko protagonista.
Askok ez dute ezagutuko, ez delako famosoa edo, baina emakume mundiala da bai horixe.
Baina gaurtik aurrera bai, lanbide oso berezi bat duen emakumea ekarri dugu mendi tontorretik gurera. Urbialdean oso ospetsua, bere izena Lorentza.
Etxezarreta. Lorentza Etxezarreta.
Artzaina.
Bai, nik egia esan beti artzaina gizonak irudikatzen ditut. Inoiz ez emakumeak?
Ba, esabatu irudi hori. Ze Lorentzaren aita amak ere artzaina ziren. Eta bere izeba osabak ere, eta bere...
Bale, familia osoa artzaina. Gustatuko litzaidake niri ere artzaina izatea?
Lorentzak oso gogoko du bere lanbide. Eta oraindik ere, artrosia jota badago ere bere 82 urterekin, ibiltzen da bere zakurrarekin ardien bila.
Baina guazen hasieratik emakume zoragarri hau ezagutzera. Esan duzu gurasoak artzainak zituela.
Alase da, eta 8 anai arreba ziren, eta lengusuak, 6 senide, hauek ere denak artzainak. Oholtzan bizi ziren eta kontatzen duenez, gaztetxoak zirenean bizi ziren bordan etzegoen orain dauden komoditateak.
Jakina, garaia hoietan ez zegoen urik bordan, eta iturrira joan behar ziren urbila, bai sukaldatzeko, bai garbitzeko, denatarako, eta hau duela 60 urte baino ez,
Eta argindarra, eguzkia sartzerakoan lotara, eta kontu kontari lo goxoan lokartu.
Erraz hartuko zuten lo? Artzaina izanik, ardia kontatzen hasi eta berehala seko geratuko ziren, ezta?
Ai, ze tuntuna. Ez, ardiak egunez zenbatu behar zituzten, ez gauez. Baina bai, nekearen nekez laster lokartuko zuten. Hala ere, ez pentsa oraingo ea zeukatenik ez. Garai hartan, ilerra edo garoa lurrean jarri eta gainean koltzoia eta antzelo egiten zuten denek. Beko zuaren epelean.
Zer da beko zua?
Batximenia modukoa, horrek berotzen zuen etzea eta hor sukaldatzen zuten ere.
Eta badakizu zer, uste dut gaur egun gauza gehiagi ditugula. Telefonoa, argindarra, iturria ireki eta hor beroa, telebista, internet, tablet, TikTok...
Eta guzti hori gabe Lorentzak haurtzaro zoragarria izan zuela kontatzen du.
Seguru, mendian gora eta mendian bera, saldiekin, txakurrekin eta eskolari gabe.
Ez horize, arantza zura joaten ziren eskolara.
Benetan? Baina nola, oinez?
Jakina, ordu terdi joan eta beste ordu terri itzultzeko.
Ufala, egunero?
Egunero.
Tira eguraldi txarra bazen, ekaitza edo urizaparra da bordan geratuko ziren goxo, ezta?
Zuk zer uste duzu, Andrea?
Ba, egia San Lorentza ezagututa, ez da pentsatu ere.
Ez horize. Eta uda partean aita Villasante eta aita Lasafraileak igotzen ziren Arantzazutik Urbiara eta hango borda batean ematen zizkien eskolak.
Eskolak bai, baina ardiak zandu ere bai, eta ardien bila joan, eta arkumeak jaiotzen laguntzen, eta ardi esnea jaitzi, eta gazta egin, eta artilla moztu. Zenbat lan! Eta itzakiri gabe berdin da eguzkia, egin alauria jasan ikaragarria.
Alase da, ardiak beti zaindu behar dira.
Eskerrak zen ide asko ziren.
Eta 13 urterekin neskame joan zen maistra baten etzera. Eta arek ere irakatsi zion eta horrela ikasi zuen dakien guztia.
Eta sukaldaritza ere ikasi omen zuen. Baina berari artzaina izatea gustatzen zitzaion. Eta mendira josu.
Baina mendian ez dago dendarik eta gertuen dagoen herrira jeisten ziren astean bitan enkargoak egitera.
Arantzazura? Ordu terdi bazan, joatea ba araiora...
Ba, Juan, erosketak egin eta itzuli, zazpi ordu.
Benetan gogorra garaia haietako artzainen bizitza.
Bai, baina orain bere bordatzoan, paraje soragarriaren erdian, berak dioen bezala urberoa, sukaldea eta erosotasun guztia dauzkate, batez ere tximistorratza ere daukate orain.
Ai, ama, ederra gertatu zitzaiena, eh? Hala, kontatu egingo diegu gure lagunei? Ba, beitu. Gau batean, sekulako ekaitza sortu zen, eta tximistak eta urizaparrada eta sekulako trumoiak.
Eta Lorentzak, bere senarra eta bi semeak zeuden bordan.
Ah, zeikara!
Eta ekaitza geroz eta gertuago zeukaten, eta lako batean, dan bata kriz-kras! Tximista etxe barrura sartu zitzen.
Ai, baina eskerrak denak onik atera zirela.
Eskerrak, bai. Eta orain, txabolak badu bere tximistorratza, tximistak usatzeko.
Eta etxe aurreko zuhaitzean bere izena kolore biziz idatzita ere hor dauka. Lorentza!
Jakina, ai, lan itxela egiten du Lorentzak. Ardiek belar freskoa behar dute, eta leku batetik bestera eraman behar dira jatekoa izan dezaten. Eta Lorentza goizeko seiretan ara joaten da, bere zakurrarekin hartaldaren bila.
Ala ere bea badakizu, zer izan den harri eta zurrutzin hauena?
Ba, ez dakit.
Ba, mendian lainoa sartzen denean, eta askotan gertatzen dela hori, nola topatzen dituen ardiak?
Entzuten? Zarata hau duten ardiek zureak dira, eta besteak nireak.
Zuek beristen aldituzu zeintzuk diren ideak eta zeintzuk beharenak?
Kuku lagunok, banoa nire hartaldaren bila. Baina, Juan baino leno, ze musika jarriko genioke gure Lorentzari?
Ba, ni bizi naiz baserrian,
animalien erdian.
Ni bizi naiz baserrian, animalien erdian. Bertxotan kontatuko dizuet mundu guztiak dakian, nola nagoen mendian, bizidunen hilobian.
Itxaron, itxaron, nieren nire hartaldearen bilanoala! Aio!
Urrengor arte!
Kuku!